No niin, tämä oli sun päälle. Oikein lämpimästi tervetuloa tähän JSPY 6410 orientoidu oman osaamisen kehittämiseen jakson ensimmäiseen etätapaamiseen. Eli tämä on se jakso tai kurssi, kumpaa nimitystä haluakaan käyttää, joka käynnistää teille nämä henkilöstötyön johtaminen sosiaali- ja terveysalalla opinnot. Eli olette kaikki oikein lämpimästi tervetulleita mukaan. Mikäli et ollut mukana, kun tällä viikolla käytiin läpi tätä opintokokonaisuutta ja esittelin vähän itseäni, niin mä voin pienen esittelyn tehdä itsestäni. Eli olen Patjan Päivi ja toimin Jyväskylän avoimessa yliopistossa yliopiston opettajana. Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen on sitä mun omintakenttää, niistä olen väitellyt Jyväskylän yliopistossa, mutta ilman muuta se johtaminen on myös siellä mukana tiukasti niissä aihealueissa, johon olen keskittynyt. Ja nyt sitten tämän henkilöstötyön johtaminen sosiaali- ja terveysalalla opintokokonaisuuden osalta toimin tuon opintokokonaisuuden koordinaattorina ja vastaan tästä orientoidu oman osaamisen kehittämiseen jaksosta ja siitä opintokokonaisuuden viimeisestä soveltavasta jaksosta myös. Voit lähteä liikkeelle, mä jaan tuon materiaalin, niin lähdetään siitä sitten eteenpäin. No niin. Joo, eli ihan ensimmäinen huomio tässä kohtaa, eli tämä orientoitumisjakso on todellakin vain yhden opintopisteen laajuinen. Eli me ei todellakaan kovin syvälle mennä tässä aihepiirissä. Tarkoitus on nimenomaan se, että orientoidutte tuohon opintokokonaisuuteen ja sen sisältöihin. No tässä sitten vähän tarkemmin tästä opintojakson tavoitteesta ja siitä, että kuinka suoritatte tämän opintojakson. Jo tämän viikon infotilaisuudessa kävin läpi vähän sitä, että tämän jakson tarkoitus on tarjota teille kokonaiskuva tuosta sote-alan lähi- ja keskijohdon osaamistarpeesta ja sillä tavalla vielä, että huomioidaan tuo sote-uudistus ja sitä kautta se meidän näkökulma on ennen kaikkea hyvinvointialueiden toiminnassa, ainakin tällä ensimmäisellä etätapaamisella. Ja tämän myötä mä haluan, että te saisitte semmoisen kokonaisen ja kokonaiskuvan ja ymmärryksen siitä johtamisen reunaehdoista sosiaali- ja terveysalalla. Ja nimenomaan se, että minkälaisten tekijöiden osalta tämä sosiaali- ja terveysalalla on tietyllä tavalla niin kuin poikkeava. Jos mietitään sitä, että kun te suoritatte näitä opintoja ja sillä tulee eteen sitten näitä eri aihealueita, jotka pohjaa liiketoimintaosaamiseen ja nimenomaan johtamisosaamiseen, niin on hyvä pitää mielessä se, että tämä sosiaali- ja terveysalalla ja nimenomaan hyvinvointialueet, niin tuo jotain tiettyjä reunaehtoja, jotka on hyvä pitää mielessä, kun käy läpi ja pohtii niitä aihealueita sitten tulevissa opinnoissa. No sitten se toinen puoli tietenkin on se, että tuon kokonaiskuvan ohella niin tarjoan teille tämän jakson myötä mahdollisuuden ymmärtää ja tehdä näkyväksi niitä omia lähtökohtianne näihin opintoihin. Ja kun tarkastellaan tätä sosiaali- ja terveysalan henkilöstötyöhön ja johtamiseen liittyvää osaamista ja osaamistarpeita. Eli tuon ennen kaikkea tuon itsenäisen oppimistehtävän myötä, niin te teette näkyväksi itsellenne sen, että mistä kohdin lähdette liikkeelle, minkälaisia aiempia opintoja teillä on, minkälaista aiempaa osaamista teillä on jo aihealueeseen liittyen ja minkälaista osaamista olette nyt tulleet sitten kartuttamaan näiden opintojen myötä. Ja ehkä samalla voitte myös pohtia sitä, että en toki ajattele niin, että tämä opintokokonaisuus tarjoaisi teille nyt ihan sitten kaikkea sitä osaamista, mitä ehkäpä koette tarvitsevana, niin voitte tuossa oppimistehtävässä myös sitten vähän avata sitä, että miltä osin haluaisitte sitten vielä jatkaa niitä opintoja, kenties hakea tietoa jostain muualta. No tällä opintojaksolla on todellakin kaksi yhteistä etätapaamista. Tämän päivän tapaaminen ja sitten ensi viikolla keskiviikkona seuraava tapaaminen. Ja seuraavalla tapaamisella sitten meillä on mukana myös sitä ryhmätyöskentelyä. Katsotaan vähän sen mukaan, että kuinka monta meitä on mukana tuolloin, niin katsotaan, että minkä kokoisia ryhmiä sitten. Varmasti hyvinkin pienehköjä ryhmiä, niin pääsitte ihan varmasti kaikki sitten ääneen siellä. Ja tarkoitus on se, että sekä tämän päivän että sitten sen teille ohjeistetun artikkelin myötä tutustutte tähän aihepiiriin ja sitten tuolla ryhmäkeskustelussa käytte läpi siihen aihepiiriin liittyviä omia kokemuksianne ja käsityksiänne. Ja jaatte niitä sitten opiskelijatovereillenne. No, niin kuin mainitsin, niin tuo itsenäisesti työstettävä oppimistehtävä on todellakin yksi osa tätä suoritusta, ja se on todellakin noin 5 sivun mittainen, eli tämmöinen niin kuin pienimuotoinen essee, jossa ilman muuta tietenkin hyödynnetään sitä akateemista viittaustekniikkaa. No, olen ohjeistanut sen niin, että mikäli haluat jättää itsellesi aikaa tarvittaessa korjata ja täydentää sitä tehtävää, niin palauta se 16. päivä tammikuuta 2025 mennessä, koska sen jälkeen otan sitten ne käsittelyyn ne palautetut esseet ja arvioin ja annan sitten kirjallista palautetta. Ja jos siellä on jotain hämminkiä tai jotain tiettyjä oleellisia puutteita, niin sinulla on sitten aikaa työstää sitä eteenpäin ja palauttaa sitten viimeistään 6. päivä helmikuuta. Eli tässä on kyllä ihan runsaasti aikaa työstää noinkin lyhytmittainen esse. No sitten semmoinen poikkeus tuosta esseeseen tarvittavasta oppimateriaalista. Eli mä haluan nyt ensin kuulla vähän ensi viikon ryhmätyöskentelyä ja niitä teidän keskusteluja ja teidän kokemuksia ja käsityksiä, koska sen pohjalta mä sitten vähän hahmottelen ja kartoitan ja rajaan ja valikoin sitä materiaalia, jota te voitte sitten hyödyntää siinä oppimistehtävässä. Eli mieluusti kuulen ensin teidän näkemyksiä ja kokemuksia ja käsityksiä, ennen kuin sitten saatte tarkemman ohjeistuksen tuosta oppimistehtävästä. Ja nimenomaan sen takia, että mä haluan, että se pohjaa niihin teidän omiin tarpeisiin. Ja sen takia tuo oppimistehtävän ohjeistus ja siinä tarvittava materiaali päivittyy sitten Moodleen vasta tuon ensi viikon toisen etätapaamisen jälkeen, eli käytännössä perjantaina 27. päivä tätä kuuta. No, sitten semmoinen, lähdetään liikkeelle tämän päivän aihealueesta ja siitä johtamisen isosta kokonaiskuvasta. Ja katsotaan nyt johtamista ihan yleisellä tasolla. Siellä on kaikki johtamisen tasot mukana nytte. Eli ei erotella ylintä johtoa, keskijohtoa, lähijohtoa. Eli tarkastellaan nyt sitä sosiaali- ja terveysalaa ja ennen kaikkea sitä hyvinvointialueiden toimintakenttää koko johtamisen näkökulman valossa. Ja tällä jaksolla lähdeteoksena ja nimenomaan päälähdeteoksena on ollut Lehtosen, Saarnin, Kinnusen ja Kinnusen teos Johtaminen hyvinvointialueella, miten ratkaista henkilöstöpula. Se on hyvin käytännönläheinen teos. Mä voisin nopeasti näyttää sen teoksen. Vähän huonosti nyt ehkä näkyy tuossa. Tästä teoksesta löytyy elektroninen versio meidän Jyväskylän yliopiston kirjaston valikoimista. Eli jos haluat siihen tutustua, niin kannattaa käydä katsomassa. Toki se siellä on vaan, en tiedä, että kuinka hyvin se on nyt tällä hetkellä saatavissa, että onko se kuinka lainattu. Mutta tämä on kuitenkin se tämän ensimmäisen jakson ja ensimmäisen etätapaamisen tämä päälähde. No, jos lähdetään liikkeelle siitä, että mitkä ne on niitä semmoisia sote-alaa ja siinä tapahtuvaa johtamista määrittäviä reunaehtoja. Ensimmäinen tietenkin on se, että hyvinvointialueet on tämmöinen keskeinen osa meidän hyvinvointivaltiota. Ja siellä johtamista on katsottava osana yhteiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta. Eli jos ajatellaan, että tämmöisen niin kuin perinteisen markkinalähtöisen yrityksen ei välttämättä tarvitse hahmottaa sitä koko toimintakenttää. Siinä ei ajatella, että nyt olen yksi osa tätä kokonaisuutta, mutta se tilanne on sitten aivan eri sosiaali- ja terveysalan puolella, koska nimenomaan hyvinvointialueet on osa sitä kokonaisarkkitehtuuria siellä. Ja tuossa on sitten sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusta ote, joka avaa sitä, että minkälainen niin kuin työnkin jako on kunnilla ja sitten myös toisaalta hyvinvointialueilla. Ja sitten se, että kuinka laki asettaa hyvinvointialueelle velvoitteen tehdä yhteistyötä kuntien julkisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Eli kokonaiskuva on pidettävä aina mielessä, kun puhutaan johtamisesta hyvinvointialueiden kontekstissa. No, hyvinvointialueet todellakin jakaa sen yhteisen vastuun alueensa asukkaiden hyvinvoinnista, peruspalveluiden järjestämisestä ja alueen taloudellisesta kestävyydestä yhdessä kuntien kanssa. Eli hyvinvointialueen ja kuntien palveluiden tulisi muodostaa tämmöinen yhtenäinen kokonaisuus asukkaiden näkökulmasta, joka tietysti vaatii sen palvelukokonaisuuksien ja ketjujen yhteistä suunnittelua. Ja siinä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössä tarvitaan todellakin laajaa ja monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Alueellisia yhteistyörakenteita ilman muuta ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Ja sitten jos mietitään sitä, että nyt tuli jo kyseeseen se, että kun puhutaan hyvinvointialueesta organisaationa, niin silloin puhutaan julkisista organisaatioista, julkisorganisaatioista. Ja jos mietitään sitä julkisorganisaation johtamista, niin se tämänhetkinen tilanne on se, että olemme siirtyneet jo muutamia vuosia sitten tämmöisestä perinteisestä julkisen hallinnon johtamisesta uuteen julkiseen johtamiseen tai uuteen julkisjohtamiseen. Ja tuolla viitataan tuohon termiin New Public Management. Ja se voi olla teistä osalle tuttuakin jo. No, se perinteinen julkisen hallinnon mukainen johtaminen, niin siellähän perinteisesti on työjako se, että poliittiset päätöksentekijät tekevät ne ratkaisut ja sitten hallinnon viranhaltijat panevat toimeen niitä tehtyjä ratkaisuja. Ja julkinen johtaja noudattaa aina toiminnassaan perinteisen julkisen hallinnon mukaisesti toimiessaan sitä lainsäädäntöä, eli toimeenpanoon säädetyt lait mahdollisimman tehokkaasti. Ja päätöksenteko on hyvinkin rationaalista ja sitten johtaja ylipäätään katsotaan, että hän edustaa sen alan korkeinta asiantuntemusta. Mutta sitten tätä perinteistä julkisen hallinnon mukaista johtamismallia, niin sitä on kritisoitu siitä, että se koetaan suhteellisen jäykäksi. Eli niitä käytäntöjä ei voida muuttaa ilman toimintaa ohjaavien normien lainsäädännön muuttamista. Ja se malli jättää johtamiselle ja johtajille varsin vähän sitä liikkumavaraa. Eli johtaja nähdään lähinnä tämmöisenä niin kuin substanssiosaamisen asiantuntijana ja toiminnan valvojana, eikä esimerkiksi henkilöstön motivoijana ja tsemppaajana. No sitten tämä uusi julkinen johtaminen tai uusi julkisjohtaminen, New Public Management, niin siinä on otettu mallia sitten nimenomaan perinteisestä yritysmaailman, liikemaailman johtamisesta ja sen lähtökohdista ja reunaehdoista ja kriteereistä. Ja silloin ajatellaan, että se on tämmöinen kustannustehokkaampi malli, koska sitten ihan liiketoiminnan puolella niin kustannustehokkuus on ihan keskeisiä sen liiketoiminnan arvoja. Eli panostuotos suhteen pitää pysyä hyvänä. Ja se, miksi ollaan sitten lähdetty tuolle uuden julkisen johtamisen linjalle, on tietenkin se, että kun se malli ottaa tuota perinteistä julkisen hallinnon mukaista johtamismallia paremmin huomioon, ne rajalliset resurssit ja sitten taas toisaalta sosiaali- ja terveysalan puolelle ne rajattomat tarpeet. Katsotaan kohta vähän tarkemmin sitten noita resursseja. Mutta yleinen ajattelu on todellakin se, että tuon uuden julkisen johtamisen myötä niin sosiaali- ja terveysalan kentälle on tullut mukaan tämä panostuotosajattelu ja se vaikuttavuusajattelu, eli aina haetaan sitä, että mistä saadaan se paras vaikuttavuus, kuinka paljon laitetaan kustannuksia ja miten niitä sijoitellaan ja miten saadaan niin kuin optimoitua se kustannus ja vaikuttavuus. Ja sitten tämän uuden julkisen johtamisen piirissä johtajat ovat ammattijohtajia. Ja niin kuin tuossa jo mainitsin, niin ajatus on se, että se yksityissektorin toimintamalli, niin sitä laajennetaan tälle julkiselle sektorille. Ja tämän uuden julkisen johtamisen myötä niin ajatellaan, että sillä johdolla ja johtajilla on enemmän sitä liikkumavaraa. Eli heillä olisi niin kuin mahdollisuus johtaa vapaammin kuin tuossa perinteisen julkisen hallinnon mukaisessa johtamismallissa. Eli he voivat kontrolloida nimenomaan harkinnanvaraisesti sen organisaation toimintoja aiemman lakiperusteisuuden sijaan. No, johtajan on toki toiminnassaan pysyttävä annetun järjestelmän sääntöjen puitteissa ja noudatettava vallitsevaa lainsäädäntöä ja normeja, mutta vaikka se lainsäädäntö ja sitten se ohjaus otetaan sen toiminnan raameiksi, eli poliittinen ohjaus, niin sillä arjen tasolla on kuitenkin sitten aina kyettävä löytämään niitä ratkaisuja niihin käytännön ongelmiin, jotka vaatii useimmiten myös sitä luovuutta. No, luovista ratkaisusta puheen ollen, niin otin tähän mukaan nyt sitten, ja tässä esityksessä on ylipäätäänkin mukana myös aika paljon mediaesityksiä. Avaa vähän sitä, että millä tavalla media käsittelee näitä aihepiiriä. Tässä on Ylen tämän vuoden kesäkuulta oleva juttu, ja siellä on tarkasteltu tuota hyvinvointialueiden toimintaa liittyen kotihoitoon, eli hyvinvointialue Etelä-Pohjanmaan kohdalla nimenomaan pyysi omaisia kotihoidon avuksi, koska työvoima ei kesällä riitä. Ja sitten Yle ja media otti yhteyttä valvoviin viranomaisiin ja pyyti heiltä sitten kommenttia tuohon toimintatapaan. Eli tässä nimenomaan oli kyse tämmöistä niin kuin luovasta tavasta ratkaista tuo resurssiongelma. Ja sitten valvovat viranomaiset puuttu siihen ja korosti sitä, että laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä säätää, että miten hyvinvointialueiden tulisi se toiminta järjestää ja sitä vastuun siirtämistä omaisille ei sen pohjalta niin kuin voi pitää asianmukaisena toimintatapana. Eli tavallaan niin kuin hyvinvointialueet ja sosiaali- ja terveysalalla ylipäätään joudutaan aina niin kuin liikkumaan vähän sillä harmaalla alueella etsimään niitä luovia ratkaisuja ja katsoa, että mitkä sitten toimii ja kuinka pysyttäisiin edelleen sitten niiden normien puitteissa. Tähän liittyen niin media todellakin seuraa herkeämättä ja aktiivisesti hyvinvointialueita ja hyvinvointipalveluiden onnistumisia ja haasteita. Ja tämä me ollaan kaikki huomattu. Itsekin kun seuraan, eikä tarvitse välttämättä edes aktiivisesti seurata, niin oman alueeni hyvinvointialueiden toimintaa, niin kyllä sieltä mediasta aina, jos varsinkin sanomalehtiä lukee päivittäin, niin sanotaanko näin, että joka viikko jotakin sieltä aina putkahtaa uutista. Ja se on siinä mielessä ymmärrettävää, että kun puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluista, niin ne on niin merkittäviä kansalaisten kannalta, että sen takia median huomio on todellakin niissä palveluissa ja hyvinvointialueiden toiminnassa. Ja pieni mistäkin poikkeamista, saati sitten isommista ongelmista ja haasteista, niin media kyllä sitten raportoi. Ja se tarkoittaa toisinaan sitä, että ne operatiiviset johtamispäätökset politisoituvat. Ja tällä politisoinnilla tarkoitetaan sitä, että medialla on tapana tuottaa vaihtoehtoisia näkemyksiä ja ratkaisumallia johtamispäätöksistä sekä tuoda julkiseen keskusteluun erilaisia toimijoita. Ja tämähän kävi ilmi tuosta edellisestikin tapauksesta tuohon liittyen tuohon Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaan, kotihoitoon liittyen. Eli siinä tavallaan niin kuin nostettiin se asia esille median toimesta ja pyydettiin sitten näkökulmia eri sidosryhmiltä ja lainsäätäjien ja poliittisten tahojen edustajilta. No sitten tuossa otin myös mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueen omasta viestintään liittyvästä julkaisusta otteen, jossa tuodaan nimenomaan tuota esille, että hyvinvointialueen toiminta kiinnostaa toimituksia ja media seuraa omatoimisesti ja aktiivisesti erityisesti niitä asioita, joilla on vaikutusta sitten siihen alueelliseen arkeen ja alueen kansalaisten toimintaan ja palveluihin. Sitten päästään puhumaan resursseista, joista tuossa jo äsken mainitsin. Eli kansalaisten odotukset, tarpeet ja vaatimukset kasvavat, eivätkä resurssit yksinkertaisesti koskaan riitä kaikkien toiveiden täyttämiseen. Mutta johtamisessa olisi kuitenkin ylläpidettävä kaikesta huolimatta sitä työn sisällön ja tehokkuuden kehittämisajatusta ja eettosta. No, on monia syitä, minkä takia palveluita koskevat odotukset, tarpeet ja vaatimukset kasvavat. No, ensimmäinen tietenkin on se, että lääketiede kehittyy ja sitä myöten sitten tuodaan erilaisia uusia ratkaisuja ja lääketieteellisiä keinoja ja hoitomuotoja. Ja ne voi sitten vaatia lisäresursseja. Ja toinen on tietenkin se, mistä kaikki ollaan tietoisia, eli väestö ikääntyy ihan kaikkialla länsimaissa ja ihan samalla tavalla myös meillä kotimaassa. Ja ikääntyvä väestö, eli mitä isompi osuus koko väestöstä pitää sisällään ikääntyvää väestöosuutta, niin sitä enemmän sitten ajatellaan, että se lisää ikääntyneitä koskevia tai ikääntyneisiin liittyviä palveluita ja tarpeita. No sitten kun puhutaan tuosta sosiaali- ja terveysalan rahoituksesta ja hyvinvointialueiden rahoitusmallista, niin se rahoitus on laskennallista. Eli voidaan ajatella ja pohtia sitä, että vastaako se rahoitus kasvavia odotuksia ja tarpeita. En malta olla mainitsematta, että ennen tätä meidän ensimmäistä tapaamista, niin satuin vilkaisemaan televisiosta, mikä siellä oli käynnissä, ja sieltä näkyy olevan eduskunnan kyselytunti, ja sillä hetkellä keskusteltiin juurikin tästä sosiaali- ja terveysalan taloudellisesta tilanteesta, ja puheenvuoroja oli suuntaan jos toiseenkin. No, julkisen talouden kestävyyden ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi hyvinvointialueita kannustetaan löytämään keinoja kustannusten kasvun hillitsemiseksi esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja ja uudistamalla palvelurakenteita. Ja valtiovallan puolelta niin se hyvin vahva tämmöinen ohjauksellinen instrumentti hyvinvointialueiden talouteen liittyen on hyvinvointialueen arviointimenettely. Hyvinvointialueen talousarvio laaditaan kalenterivuosittain ja talousarviovuosi on aina taloussuunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen 3 vuoden ajanjaksolla. Taseen kertynyt alijäämä on katettava 3 vuoden kuluessa. Muutoin valtiovarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn. Ja tästähän nyt on ollut puhetta ja kirjoituksia mediassa viime aikoina hyvinkin paljon. Ja on puhuttu sitä, että mitä se hyvinvointialueen arviointimenettelyyn joutuminen voisi käytännössä jopa tarkoittaa. On puhuttu eri sidosryhmien suulla myös siitä, että tarkoittaako sitten käytännössä sitä, että voiko eteen tulla jopa se, että hyvinvointialueita yhdistetään toisiinsa. No, tuossa arviointimenettelyssä valtio ja hyvinvointialue arvioivat hyvinvointialueen taloudellisia sekä palvelujen järjestämiseen liittyviä edellytyksiä selvitä tehtävissään. Ja arviointimenettelyn aikana rajoitetaan hyvinvointialueen viranomaisen toimivaltaa tehdä päätöksiä, eli siis hyvinvointialueen omaa mahdollisuutta tehdä niitä päätöksiä. Menettelyssä arviointiryhmä tekee ehdotuksen hyvinvointialueen talouden tervehdyttämiseksi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen järjestämisen edellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimista. Tuossa nyt pari otetta viimeaikaisista julkisista keskusteluista tähän aihepiiriin liittyen, eli siellä kyllä eri sidosryhmillä on erilaisia näkemyksiä siitä, että toimiiko tuo rahoitusmalli, joka on suunniteltu hyvinvointialueelle. Joka tapauksessa asiantuntijat puhuu siitä, että se rahoitusmallikin on vielä työn alla, eli se ei ole niin kuin, ei voi ajatella, että se on lopullinen, koska sehän elää tässä koko ajan ja siitä saadaan koko ajan lisää oppia. Ja sitten taas hyvinvointialueiden eri edustajat tuo esille sitä, että se rahoitusmalli ei kerta kaikkiaan toimi, eli ei ole mitään mahdollisuuksia edes hyvinvointialueella saada sitä toimintaa järjestettyä niin, että se rahoitus kattaisi kaiken sen toiminnan, mitä heidän pitää järjestää. Eli näkemyksiä on todellakin suuntaan sun toiseen. No, hyvinvointialueen rahoituksen määräytyminen, niin tässä on tuolta Tilisanomista, jossa käytännönläheisesti käydään läpi tätä hyvinvointialueiden rahoitusmallia, niin kuva siitä, että mistä se laskennallinen rahoitus koostuu, mitä siinä otetaan huomioon. Eli hyvinvointialuekohtainen rahoitus todellakin määritellään laskennallisten tekijöiden perusteella. Ja todellakin tuossa kuviossa niin kuvataan sen rahoitusmallin laskennallisten kriteerien osuudet tälle vuodelle. Hyvinvointialueiden rahoituksesta todellakin säädetään laissa hyvinvointialueiden rahoituksesta, ja se on yleiskatteinen rahoitus. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että hyvinvointialueet voi itse niin kuin määritellä sitä, että miten se rahoitus käytetään. Eli rahoitus määrittyy kyllä tietylle tasolle, mutta hyvinvointialueella on sitten itsellään mahdollisuus määrittää, että miten sitä rahoitusta käytetään. No, tuon yleiskatteisen rahoituksen ohella hyvinvointialueelle voidaan myöntää myös valtioavustuksia tai muuta erillisrahoitusta. Ja hyvinvointialueet voi toki kerätä myös asiakas- ja palvelumaksuja. Toki niiden merkitys ei välttämättä ole kovin suuri. Ja sitten iso niin kuin pointti on se, että hyvinvointialueelle ei ole verotusoikeutta. No, niin kuin tuossa jo aiemmin kenties mainitsin, niin sen rahoitusmallin tulisi ensinnäkin vastata siihen, että sen pitäisi mahdollistaa niiden peruspalveluiden turvaaminen valtakunnassamme. Mutta toisaalta sen pitäisi myös kannustaa kustannusten kasvun hillintään, ja tästä on myös puhuttu viime aikoina. Eli onko todellakin niin, että kannustaako tämä rahoitusmalli siihen kustannusten kasvun hillintään vai ei? Ja tästä on myös erilaisia käsityksiä. Sitten mennään duaalijohtamisen pariin. Tuolla jo aiemmin mainitsin siitä, että siellä sosiaali- ja terveysalan puolella yleisesti ja hyvinvointialueilla myös on sitten siirretty tuosta perinteisestä julkisesta johtamisen mallista tämmöiseen niin kuin uuteen julkisjohtamisen malliin, eli New Public Management-tyyppiseen toimintaan, jossa ne lähtökohdat siihen johtamiseen otetaan hyvin pitkälti sieltä liike-elämästä ja sen toimintaperiaatteista. No, laki hyvinvointialueesta niin määrittelee tämän johtamisrakenteen niin, että se vaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa siitä hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Ja sitten taas aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee sen hyvinvointialueen johtajan. Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian mukaisesti ja aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. No, hyvinvointialueen johtaja johtaa sitten aluehallituksen alaisena sitä hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, ja aluehallituksen puheenjohtaja taas johtaa sitä poliittista yhteistyötä, jota aluehallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Eli duaalijohtaminen tulee tästä, että siellä on tämä ensinnäkin tämä poliittinen puoli ja sitten tämä virkajohtajuus. Ja heidän keskinäisestä yhteistyöstä on kyse ja siitä, että miten se keskinäinen yhteistyö toimii. Ja ideaalina toki on se, että poliittiset luottamushenkilöt päättävät ja viranhaltijat valmistelevat ja toimeenpanevat. Tämä kuulostaa aika pitkälti siltä perinteiseltä julkisjohtamiselta. Eli poliittiset luottamushenkilöt päättää ja viranhaltijat sitten valmistelee ja toimeenpanee. No tuossa kuviossa on sitten avattu vähän sitä, että kun katsotaan ja hahmotetaan sitä duaalijohtamista, eli poliittisen ja virkajohtajuuden yhteistoimintaa, ja käytännössähän usein puhutaan siitä aluehallituksen puheenjohtajan ja sitten hyvinvointialueen johdon keskinäisestä yhteistyöstä, niin minkälaisia eri vaihtoehtoja sille toiminnalle ja sen toiminnan onnistumisille on. Ja sieltä voi löytyä erilaisia toimintavaihtoehtoja. Se yhteistyö, niin sitä voi yhtäältä kuvata tämmöinen poliittinen dominanssi, pattitilanne, täydentävä johtamisen tyyppinen ratkaisu tai sitten byrokraattinen johtaminen. Mä avaan pikkasen tarkemmin näitä eri vaihtoehtoja. Eli tämmöinen voimakas poliittinen dominanssi voi pahimmillaan johtaa hallinnollisen osaamisen menettämiseen ja jopa korruptioon. Ja poliittinen dominanssi tollikin tarkoittaa sitä, että tuo luottamushenkilöiden poliittinen johtaminen on hyvinkin vahva, ja sitten taas virkajohdon autonomia ja johtaminen nähdään heikompana. No sitten taas toisaalta tuo byrokraattinen johtaminen, jossa siis luottamushenkilöiden poliittinen johtaminen on heikko ja sitten taas virkajohdon autonomia omassa työssään on hyvinkin vahvaa, niin toisaalta sekin, niin se uhkakuvana on se, että se voisi toteutua tämmöisenä johtavina viranhaltijoina, jotka julkisen edun sijaan keskittyvät siihen omaan ja organisaationsa etuun. Eli tavallaan hyvinvointialueellakin voisi tulla kyseeseen se, että silloin tavallaan se koko valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kenttä häipyy näköpiiristä ja keskitytään siihen oman organisaation ja siihen johtajan omaan etuun ja sen ajamiseen. No, heikko poliittinen johtaminen yhtäaikaisesti heikon viranhaltijoiden autonomian kanssa, niin se voi johtaa sitten taas puolestaan olosuhteista riippuen esimerkiksi tilanteeseen, jossa kukaan ei oikein halua puuttua asioihin, tai jopa pattitilanteeseen, jossa kukaan ei voi oikein vaikuttaa kehenkään. Ja ideaali on todellakin sitten se täydentävän johtamisen malli, jossa virkajohdolla ja luottamushenkilöllä on hyvinkin tiivis ja toimiva ja luottamuksellinen yhteistyö. Ja kumpikin osapuoli tietää omat tehtäväkenttänsä ja osaa tehdä vaivattomasti yhteistyötä ja luottaa kummankin osapuolen osaamiseen. No, tästäkin otin sitten esimerkin täältä paikallisesta alueesta ja Keski-Suomen hyvinvointialueesta ihan sillä, että tämän kuun puolella on käyty keskisuomalaisessa eli paikallisessa sanomalehdessä keskustelua siitä, että miten tämä duaalijohtaminen toimii Keski-Suomen hyvinvointialueen kohdalla. Ja siellä ensin ilmestyi keskisuomalaisen oman toimituksen tuottama raportti, aika pitkähkökin, siellä käytiin läpi sitä hyvinvointialuetta ja sen toimintaa ja taloutta ja monia eri tekijöitä nostettiin siellä ja sitten siellä myös pohdittiin sitä ja nojattiin sisäpiirin haastatteluihin Keski-Suomen hyvinvointialueen sisällä ja pohdittiin sitä, että kuka itse asiassa johtaa Keski-Suomen hyvinvointialuetta. Ja tuotiin tuossa julkaisussa ja raportissa esille sitä, että osa poliitikoista Keski-Suomessa näkee, että Keski-Suomen hyvinvointialueella on liian heikko yli virkamiesjohto, mutta liian vahva poliittinen johto. Eli muistanette tuon äskeisen nelikenttäkuvan, että mistä silloin on kyse. No sitten taas hieman myöhemmin, niin samainen toimittajani julkaisi tämmöisen artikkelin, jossa sitten nojataan hyvinvointialueiden johtamista väitöskirjassaan tutkivaan Jari Salomaahan, joka sitten taas itse on sitä mieltä omissa tarkasteluissaan, että hän antaa ihan positiivisen arvion Keski-Suomen hyvinvointialueen johtamiselle ja nimenomaan sille aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialueen toimitusjohtajan tai ylimmän johdon niin kuin keskinäiselle yhteistyölle. Eli näissäkin on erilaisia näkökulmia sen mukaan, että keneltä kysytään ja mikä on kenenkin agenda sen asian suhteen. Sitten sote-palvelut on lainsäädännössä tarkasti määritelty ja sisällöltään standardisoituja. Ja jos mietitään perinteistä liike-elämää ja erilaisia tuotteita ja palveluita, siinä ei ole mitään tiettyä lainsäädännöllistä standardointia, niin tokihan yritykset voi itse sitten määrittää, minkälaisia tuotteita ja palveluita tuottavat, mutta nimenomaan sosiaali- ja terveysalan kentällä se lainsäädäntö ihan selkeästi määrittää ne sosiaali- ja terveysalan palvelut ja niiden pitää olla sisällöltään hyvinkin standardisoituja, jotta sitten kaikilla kansalaisilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää niitä palveluja riippumatta siitä, millä alueella he asuvat ja keitä he ovat. No, tämä tarkoittaa silloin sitä, että vaikka sosiaali- ja terveysalalla nyt onkin vallalla tämä tämmöinen niin kuin New Public Management-tyyppinen johtamistapa, niin kyllä sosiaali- ja terveysalan kentällä ja hyvinvointialueilla se johtajien niin kuin liikkumavara on selkeästi vähäisempää. Ja sillä on tietenkin vaikutusta siihen johtamiseen ihan sen takia, että se lainsäädäntö niin voimakkaasti määrittelee sitä toimintaa ja palveluita. No, liikkumavaraa rajoittaa monetkin eri tekijät ja riippuen tietenkin siitä, että millä tasolla johtaja on, eli puhutaanko ylimmästä johdosta, keskijohdosta vai lähijohdosta, esihenkilötasosta. Joissain tilanteissa ja organisaatioissa niin sosiaali- ja terveysalan ja hyvinvointialueen johtajat on tuonut esille sitä, että kun istuu riittävän korkealla hierarkiassa, niin voi oikeasti vaikuttaa siihen, miten ne asiat tehdään siellä omalla tontilla. Eli sillä on todellakin merkitystä, millä tasolla johtajana toimii. No, tuossa jo mainitsin siitä, että sitä liikkumavaraa rajoittaa se lainsäädäntö ja yhteiskunnallinen ohjaus. No sitten poliittinen päätöksenteko ja talous. Eli poliittinen päätöksenteko rajaa sitä liikkumavaraa myös muutostilanteissa, koska suunniteltuihin uudistuksiin tarvitaan aina päätöksentekijä hyväksyminen ja ilman sitä uudistuksia ei voida viedä eteenpäin. No sitten myös oman organisaation toimintatavat ja periaatteet voi rajata sitä johtajan liikkumavaraa. Ja voi olla niin, että johtaja voi organisaation uudistuksen vuoksi joutua semmoiseen johtajan tehtävään, joka ei haastavuudeltaan ja laajuudeltaan vastaa hänen aiempia kokemuksiaan tai siitä puuttuu joku hänen kaipaamansa ulottuvuus, esimerkiksi yhteydenpito poliittisiin päättäjiin. Ja siinä, missä jollakin johtajalla on jossakin organisaatiossa mahdollisuus rakentaa itse se oma liikkumavaransa ja sen rajat, niin joku toinen joutuu taas mukautumaan organisaation ja omien johtajansa asettamiin odotuksiin. Eli kyllä siellä sitä alueellista variaatiota on myös hyvinvointialue tuon johtajan liikkumavaran suhteen. No sitten tietenkin ajan niukkuus ja työtehtävien määrä voi vaikuttaa siihen liikkumavaraan. Johtajan työhön voi liittyä paljon sellaista valmiiksi aikataulutettua tehtävää, joka haittaa oman työn hoitamista sillä tavalla, kun itse pitäisi sitä tärkeänä. Ja silloin on tilanteita, joissa se johtaja joutuu noudattamaan sen organisaation aikatauluja myös niissä tilanteissa, kun hänestä itsestään olisi tärkeää kyetä kohdentamaan sitä aikansa toisella tavalla. Eli tämmöinen aikataulullinen ristiriita myös on hyvin yleistä. Ja kyseessä voi olla myös sitten myös se tilanne, että työtä koetaan olevan liian paljon suhteessa siihen käytettyyn aikaan. No sitten päästään hyvinvointialueiden henkilöstöön, eli henkilöstöresurssiin. Hyvinvointialue on todellakin huippuammattilaisten yhteisö, ja sosiaali- ja terveysalalla ylipäätään ollaan äärimmäisen riippuvaisia siitä koulutetusta ammattipätevyyden omaavasta henkilökunnasta. Ja ammattipätevyyden osaltahan on hyvinkin sitten lainsäädännöllä sitten määritelty se, että mitkä ne laatukriteerit pitää olla. Eli siellä löytyy terveydenhuollon ammattihenkilöstöön ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstöön muun muassa liittyvää lainsäädäntöä, joka määrittelee ne pätevyydet. No, sosiaali- ja terveysalalla on todellakin Suomen suurin työllistäjä. Ala työllistää reilun kuudenneksen kaikista Suomen työllisistä. Ja sote-alaa haastaa ja on jo pitkään haastanut työvoimapula. Eli kyse on siitä, että miten houkutella uusia tulijoita ja miten vahvistaa alan veto- ja pitovoimaa. Eli miten saadaan uusia työntekijöitä, miten saadaan pidettyä entiset siellä sosiaali- ja terveysalalla. Ja itse asiassa tähän aihepiiriin liittyen teillä on tässä opintokokonaisuudessa aika paljonkin tätä opintojaksoja. Eli henkilöstön perusteet jaksolla käytte läpi yleisesti sitä sosiaali- ja terveysalan tai ylipäätään niin kuin henkilöstöjohtamiseen liittyvää kenttää ja mitä kaikkia mahdollisuuksia sitten johtajalla on suhteessa henkilöstöön ja heidän työhyvinvointinsa edistämiseen. Ja sitten sieltä löytyy se johdon ja henkilöstön kehittäminen jakso, ja sitten sieltä löytyy myös rekrytointiin liittyvää jaksoa, eli hyvinkin monipuolisesti saatte ymmärrystä tästä sosiaali- ja terveysalan henkilöstöön liittyvästä toiminnasta ja johtajan ja johtamisen mahdollisuuksista. No sitten sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee sitten myös ilman muuta erikoistuneet tukipalvelut, siellä on myös mukana ammattilaisia. Sairaalassa noin viidennes koko henkilöstöstä kuuluu tukipalvelujen piiriin ja osuus on toki ollut laskeva, koska tukipalveluja on lisääntyvästi ulkoistettu viimeisten vuosien aikana. No, tukipalvelusta esimerkkinä kuvantaminen, apteekkijärjestelmä ja lääkehuolto, tietoja, viestintätekniikka, logistiikka, ateriapalvelut, puhtauspalvelut, talouden ja hallinnon erityisammattilaiset, toimisto- ja osastonsihteeripalvelut, eli hyvinkin monentyyppisiä palveluja. Ja sosiaali- ja terveysalalla on ehdottoman tärkeää, että nämä tukipalvelut toimii ja siellä on ammattitaitoista väkeä ja riittävästi, jotta se sitten mahdollistaa sen, että muu henkilöstö pystyy keskittymään siihen omaan työhönsä ja potilaiden ja asiakkaiden parissa. Ja myös tukitoimintojen johtaminen on todella huomioitava tuossa sosiaali- ja terveysalan johtamiskentässä. Hyvinvointialue on todellakin huippuammattilaisten yhteisö. Ja tuossa jo käytiin läpi sitä, että se työvoiman riittävyys on keskeinen haaste niin meillä kuin muuallakin länsimaissa. Eli emme ole yksin tämän haasteen kanssa. Tuossa on mainittu muutama syy työvoimapulaan. Eli henkilöstömitoitukset ja siihen liittyvät lainsäädännölliset muutokset viime aikoinakin ollut niitä muutoksia ja millä tavalla ne sitten aina vaikuttaa ja kuinka nopeasti ne pitää saada sitten toimimaan nuo henkilöstömitoitukset. No, palvelutarpeen kasvu, siitä jo puhuttiin, eli siinä on monia syitä, minkä takia tuo sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta palvelutarve kasvaa jatkuvasti. Henkilöstön eläköityminen, tästäkin on puhuttu, siinäkin on haasteita ja eri tahot on julkaissut erilaisia raportteja ja ennusteita siitä, että mitä tuo henkilöstön eläköityminen tarkoittaa, missä määrin henkilöstö on tulevina vuosina eläköitymässä ja kuinka paljon pitäisi saada sitten uusia työntekijöitä heidän tilalleen. Rekrytointihaasteita on ja rekrytointihaasteet voi liittyä muun muassa työnhakijoiden puutteelliseen koulutukseen tai työkokemukseen, eli ei löydy riittävän ammattitaitoista työvoimaa. Työpaikan sijainti voi määrittää sitä, että saadaanko riittävästi sitä työvoimaa, palkkaus nykyaikana ja sitten tietenkin myös työn kuormittavuus. Ja tuossa nyt on mainittu niitä sote-alan työn kuormitustekijöitä, eli siellä löytyy fyysisiä, psykososiaalisia, kognitiivisia ja eettisiä vaatimuksia. No fyysisesti sosiaali- ja terveysalan työ on edelleenkin kuormittavaa ja kuormitus liittyy esimerkiksi potilaiden liikkumisen ja siirtymisen avustamiseen ja käsin tehtäviin siirtoihin, nostoihin ja kumariin työasentoihin. Ja myös sitten monet työajan piirteet, kuten vuoro- ja yötyö, voi kuormittaa fyysisesti. Psykososiaalinen kuormitus liittyy myös työn sisältöön, työjärjestelyihin, johtamiseen tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Ja erityisesti riittämätön henkilöstömäärä, kiire ja aikapaine kuormittaa sote-alalla. Työn kognitiivinen kuormitus voi liittyä esimerkiksi häiriöihin ja keskeytyksiin, monitekemiseen, tietoturvaan tai tietojärjestelmäongelmiin. Ja työ sote-alalla on usein myös sitten eettisesti kuormittavaa. Ja tuo pitkittynyt kuormitus voi aiheuttaa jopa työkyvyn haasteita. Mutta on ihan samalla sanottava myös se, että sote-alalla on hyvinkin paljon niitä työn voimavaratekijöitä. Ensinnäkin se työn mielekkyys ja merkityksellisyys. Eli moni sote-alalla työtä tekevä kokee työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi, jos pääsee tekemään sitä omien eettisten lähtökohtiensa mukaisesti. Ja myös lähijohdolta ja työkavereilta saatava tuki ja kannustus on tärkeää sen työn ja työn voimavarojen kannalta. Ja sitten jos on mahdollisuus ja kun tarjotaan se mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, omaan työn kuvaan ja työaikoihin, niin ilman muuta se sitten tuo myös tuo voimavaroja siihen työhön. Ja tuossa on myös muutama ratkaisuvaihtoehto siihen, että miten tuota sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyyttä voitaisiin lähteä taklaamaan. Robotiikka eli myös digitalisaatio on yksi mahdollisuus siellä, joka voisi vapauttaa sitten työaikaa tietyn tyyppisistä rutiinitehtävistäkin. No, mennään eteenpäin ja tarkastellaan sitä, että kun puhutaan hyvinvointialan johtamisesta, niin minkälaisia jännitteitä siihen liittyy. Ja tämä nyt jatkaa tämä tarkastelu tuota edellistä läpikäyntiä. Eli nyt vaan katsotaan sitä, että minkälaisia vastakkaisia voimia siellä on valloillaan sosiaali- ja terveysalalla. Ja eli tavallaan sillä on neljä eri tekijää, jotka vetää ristiin ja joiden osalta pitää aina sosiaali- ja terveysalan johtamisen kohdalla niin kuin hakea sitä tasapainoa. Eli tarkoitus ei ole se, että jonkun näistä vetotekijöiden osalta niin kuin painotetaan, vaan se, että haetaan sitä tasapainoa. Kaikessa toiminnassa pitäisi aina niin kuin hahmottaa tämä kokonaisuus. Eli siellä on ensinnäkin aina lisätä inhimilliset voimavarat, eli henkilöstö ja muut voimavarat, tilat, laitteet ja niin edespäin. Sitten siellä on tietenkin kansalaisten ja asiakkaiden terveys- ja hyvinvointitarpeet ja odotukset. Sitten henkilöstön ja ammattikunnan osalta ne toiminnan etiikka ja päämäärät, eli mitä henkilöstö kokee perustehtäväkseen. Ja sitten hyvinvointialojen poliittis-hallinnollinen ja oikeudellinen peruste, jota on käyty tuossa jo läpi. Ja tuo teot osio tuossa keskellä, niin se kuvaa sitä johtajan työnkuvaa, eli päivittäistä työtä ja päätöksentekoa sitten sekä lyhyellä että pitemmällä aikaperspektiivillä. Ja sosiaali- ja terveysalan ja erityisesti hyvinvointialueen rakenteen kontekstissa johtajan työnkuvaan kohdistuu erilaisia jännitteitä, paineita, odotuksia, joiden kanssa johtajan todellakin tulisi tasapainotella. No, lähdetään liikkeelle tuosta poliittis-hallinnollisesta ja oikeudellisesta perustasta, jota jo tuossa äsken tarkasteltiin. Eli johtajan työtä todellakin raamittaa moninainen lainsäädäntö. Kaikessa toiminnassa on noudatettava sitä vallitsevaa lainsäädäntöä ja poikkeamat johtavat valvovien viranomaisten puuttumiseen. Ja äsken käytiin läpi jo myös sitä, että media seuraa aktiivisesti sisältötoimintaa. Ja tuossa nyt on tämän vuoden puolelta ote mediasta, eli Valvira on sitten ottanut tuon erikoissairaanhoidon ja sen pääsyn vaikeudet tarkastelunsa kohteeksi. Ja määrännyt sitten hyvinvointialueita purkamaan jonoja. No, nyt kun puhutaan näistä aineellisista ja inhimillisistä resursseista, niin todellakin erilaiset tilat, laitteet, välineet ja sitten tietenkin myös se rahoitus, mistä jo aiemmin puhuttiin, niin ne asettaa niitä reunaehtoja sille toiminnalle. Sosiaali- ja terveysalan kentällä sen johtamisen on kuitenkin painotuttava inhimillisten voimavarojen johtamiseen, koska sote-ala on hyvin vahvasti työvoimaintensiivistä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että oli mikä tahansa järjestelmä ja organisaatiouudistus tahansa, niin vaikka puhutaan etäpalveluista, ylipäätään digitalisaatiosta ja sen mahdollisuuksista, niin ne ei voi koskaan täysin korvata ihmistä. Eli joka tapauksessa sosiaali- ja terveysala on hyvin työvoimaintensiivistä ja sen takia on hyvin, hyvin tarkkaan siinä johtamissa painotettava sitä henkilöstöä ja henkilöstön hyvinvointia. Ja tiedolla johtaminen on tullut mukaan sitten siinä, eli miten kehitetään sitä vaikuttavuutta, minkälaisiin toimin voidaan lisätä työntekijöiden työhyvinvointia ja minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten vaikuttavuuteen, eli siihen, että minkälaisia palveluita saadaan aikaiseksi, jotka parhaalla mahdollisella tavalla sitten edistää kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Sitten tietenkin kansalaisella itsellään on niitä omia tarpeita ja odotuksia. Sitäkin käytiin tuossa jo läpi ilman muuta. Ja pitää huomioida se yhdenvertainen mahdollisuus hyödyntää ja päästä käsiksi niihin palveluihin. Eli miten turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus koko alueen väestölle yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Vuosikymmenen aikana on sosiaali- ja terveysalalla siirrytty passiivisesta palvelun vastaanottaja-ajattelusta, ehkä tämmöisestä niin kuin perinteisestä potilasajattelusta kohti kuluttajuutta, asiakaslähtöisyyttä. Ja palvelun käyttäjällä on nykyisin yhä enenevässä määrin päätösvaltaa tehdä itse niitä valintoja. Ja nimenomaan kiireettömässä terveydenhuollossa potilaalla on mahdollisuus valita vaikkapa terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Toki hyvinvointialueiden sisällä ja myös välillä on paljon eroja siinä, että kuinka suuri osa väestöstä käyttää hyvinvointialueen peruspalveluja ja erityistason palveluja. Niukkojen resurssien johtamista haastaa myös tämä valinnanvapaus, koska se lisää palveluiden mitoituksen arvaamattomuutta. Eli ei välttämättä pystytä laskemaan sitä, että kuinka paljon sitten muualta tulee niitä palvelun tarvitsijoita. Ja sitten tuossa on tuo Keusoten asiakaskokemuksen kehitys nettosuosituli-indeksi esimerkkinä, koska Suomessa ei ole aiemmin ollut tämmöistä yhtenäistä tapaa kerätä asiakaspalautetta sosiaali- ja terveyspalveluissa, niin sitten sitä on lähdetty hakemaan ja kaikissa asiakaspalautteissa kysytään nykyisin vakiokysymyksen tai pitäisi kysyä nykyisin vakiokysymyksenä tietyt nettosuositteluindeksin kysymykset. Eli ensinnäkin kysymys siitä, että kuinka todennäköisesti suosittelisit saamasi palvelua läheisellesi ja sitten myös avoin kysymys, mikä vaikutti kokemukseesi eniten. Eli tuosta NEPSistä puhutaan paljon sosiaali- ja terveysalan parissa. Toiminnan etiikka ja päämäärä. Ilman muuta, kun puhutaan henkilöstöstä, eli sosiaali- ja terveysalalla ammattieettiset periaatteet ja ohjeet ovat aina ammatillisuuden taustalla ja toimintaa ohjaamassa. Ja ne tulee huomioida siinä johtamisessa eri tasoilla, jotta vältytään konflikteilta ja ristiriitatilanteilta. Ja totta toki johtaja eri tasolla tuo myös sen oman ammattikulttuurinsa ja ammattietiikkansa mukaan siihen johtamiseen. Ja sitten tulee kysymykseen myös se, että kuka voi johtaa ketäkin. Eli hyvin usein puhutaan siitä, että onko niin, että lääkäritä voi johtaa vain esimerkiksi lääkäri. No sitten integroituneet sosiaali- ja terveyspalvelut, niin se tarkoittaa silloin sitä, että siinä ilman muuta edellytetään eri osapuolten ammatillisen osaamisen avustamiseen perustuvaa asennoitumista. Eli johtajan pitää huolehtia siitä, että kaikki kokee tulevansa arvostetuksi ammattilaisena ja kaikkien omaan ammatilliseen osaamiseen luotetaan. Ja on huomioitava se, että eri ammattiryhmät voi korostaa erilaisia näkökulmia ja johtajan tehtävänä on sitten tunnistaa ne mahdolliset ristiriitaisuudet ja auttaa ammattiryhmää löytämään niitä kompromisseja ja uudenlaisia työn ja organisaation kehittämisen muotoja. No tässä pikaopastus tähän sosiaali- ja terveysalan toimintakenttään silloin, kun tarkastellaan sitä johtamista kokonaisuutena. Ja sitten tämän osalta keskityttiin nyt ennen kaikkea hyvinvointialueiden toimintaan. No, tämän alustuksen jälkeen niin mä opastan teitä siitä, että kuinka voitte valmistautua siihen seuraavaan ensi viikon tapaamiseen. Ja se ainut, mitä mä toivon, on, että te tämän nyt tänään käydyn esitysmateriaalin ohella tutustutte yhteen kotimaiseen artikkeliin vuodelta 2019. Kyse on Sittingin Laulaisen ja Niirasen artikkelista, jossa he käyvät läpi lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiossa. Ja näiden kahden materiaalin pohjalta meille sitten lähdetään ensi viikolla käymään läpi ja lähdetään katsomaan sitä ryhmätyöskentelyä. Eli nyt olette tämän päivän aikana saaneet tämmöisen kokonaiskuvan näistä johtamisen reunaehdoista ja sitten tuon artikkelin myötä pääsette ihan käytännössä käsiksi niihin lähi- ja keskijohdon osaamisvaatimuksiin. Eli tutustukaa molempiin materiaaleihin ja me tavataan sitten seuraavan kerran keskiviikkona. Tässä on vielä hetki aikaa, jos teillä olisi kysymyksiä, niin otan mielelläni kysymyksiä vastaan tai jos kaipaatte jotain tarkennuksia johonkin aihealueeseen, mitä tänään on käyty läpi. Tämä esitysmateriaali löytyy sieltä Moodlesta tällä hetkellä. Ja mä kävin tuossa tarkistamassa, että lähestulkoon kaikki on tällä hetkellä jo päässyt sinne lopulliselle Moodle-työalueelle. Eli sieltä löytyy jo tuo artikkeli ja sitten sieltä löytyy myös tällä hetkellä jo tämän päivän esitysmateriaali. Ja molemmat löytyy sieltä. Hiljasta on, ei chattiinkään ole tullut mitään kysymyksiä. Mä kiitän teitä kaikkia siitä, että olette olleet mukana tänään. Ja me tavataan seuraavan kerran sitten viikon päästä keskiviikkona. Ja silloin todellakin ei ole kyse enää mun monologista, vaan pääsette tekemään sitä ryhmätyötä. Ei muuta kuin oikein hyvää torstai-illan jatkoa kaikille ja hyvää loppuviikkoa ja tulevan viikon alkuviikkoa. Nähdään keskiviikkona. Moi moi!